Andriamatoa Markarafaly, manana no vahiny fandaharana dinika amin'ity andro an'ity a. Faly miarabanao tompoka ary manasanao mba hiaraka hitafatafandrany amin'ireo mpiainin'ny fandaharantsika.
Tena faly a. Faly a tonga eto amin'ny radio ny MPS 95.4. Tena zava-dehibe no ahafahana manazava sy milaza an'ireo sorodasa tsy maintsy tanterahana mpantrona indray Madagasikara. Araka ny fanapahana navoaka ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana dia kandida ofisialy Marc Ravalomanana larana 5/50 pileta tokona no ampiasaintsika. Minao fa ainareo tsara zany hoe larana 5/50 zany. Ny tanjona dia anarina indray ny rava mpanangana isika efa tsy mbampandrava maro tsy voatanisa ny ezaka sy vokatra nataotsika nandritra ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 kanefa maro tamin'izy ireny koa no simba sy rava tanteraka. Noho izany a mila paikady maty paika tsara ary mila fasahina mijoro anatanteraka zany fanarenana zany. Tsy mora firenena no areniny fa tsy hoe tokantrano na hoe orinasa. Mila matotra tsara zany ary mafy tsara amin'ireo fifandraisana sy adihevitra na koa hoe négociation fampirarahana amin'ireo firenena dehibe mba hahafahan'izy ireo manampy atsika. Zay ny no antony ilana hoe ao anatin'ny firenena mikambana isika mizara amin'izy ireo ny zavatra nanjoa hoe izahay ty eka niaran'ny tsy fidiny tamin'ny 5/50 ary de tena potika tanteraka rava na amin'ny lafi ny ara-tokarena na amin'ny lafi ny ara-tsosialy ny firenenay. Anariny tia ho ia aminareo a fa tsy andrava ka de noho izany a tsy maintsy miara-mientana tsy maintsy aporsihana ny olona tsy ravoravo tanana tsy iverin-dalana. Lalana amin'ny arivony kilometra ny vitatsika 9400 km nandritra ny 7 taona. Ankehitriny anefany a reo rehefa vita taloha reo raha potika indray. Noho izany a tsy ny fisin'ny vola fotsiny dia vita zavatra fa tena fahalalana amin'ny akapobeny mihitsy hoe zao ny tokony hitantanana amin'ny fampandrosoana, zao ny tokony fitantanana amin'ny fanarenana ary zao ny tokony fitantanana amin'ny fampivondronana indray ny hery. Zay na tonga nanao ny antsoavo tamin'ny mpitandro ny filaminana dia ny maramila ny zandary ny polisy hoy aho hoe disbea ny tsao ahely sy ny lay iafafy milaza hoe anao valiny tamin'ireny 5/50 ireny tsy isy mihitsy zany retour de flamme zany zay moa filazanzareo azy. Fa kosa misy ny fotoana zay ny adivana ary nisy ny fotoana zay tsy maintsy evanana zay mahatonga le hoe
zany hoe brave
pe de brave zany ny dikany a na inona ny inona aloha ny tsy fahakazahoana sy disadisa nisy teo sy ady de tsy maintsy mifandamina tsy maintsy mifampiresaka zay mahatonga hoe tsy maintsy asiana aloha ny antso manolo tanana ho anareo mpitandro ny filaminana hoy aminareo dia ataotsika ny fifanarahana hoe hiditra mifampandrosoana aingana sy mahatra Madagasikara tsika ary mila fandriam-pahalemana mivoaka Malagasy ianareo ny tandroko aharo ny vozona ianareo ny tsy maintsy etefany zany hoe andao loha ifandamina zay mahatonga le hoe pe de brave.
Ny lafi ny fandriam-pahalemana izay Andriamatoa Marc Ravalomanana anisan'ny lohahevitra lehibe ao anatin'ny vinanao, inona ny azo ambara mikasika izay fandriam-pahalemana izay?
Amin'io a tokony azavaina tsara mivoaka Malagasy natao hoe fandriam-pahalemana na ny sécurité. Misy natao hoe sécurité alimentaire, misy natao hoe sécurité amin'ny kapobeny, misy natao hoe sécurité andeo mpandraraha. Ka ny sécurité alimentaire no resahako voalohany indrindra satria saika adino. Ny atao hoe sécurité alimentaire dia mba tokony omena antoka aloha hoe ahoana ny tokony ataontsika mba homezana anomezana sakafo ny vahoaka malagasy. Nona izy ireo, nona, tena nona. Ny zany tsy maintsy nitady hevitra tsika hoe aiza ny lalana tokony aleha, iza ny tokony antsoina, iza ny afaka ny hanampy atsika mba hahafahana mame sakafo amin'ireo olona zay tena tsy manan-kaniko hoanina. Isika miresaka zao ny faritra atsimo de olona ray ao anatin'irony eny tsy mihinan-kanina. Eto andrenivohitra raha nahita azy ao de tena nona ny olona, ary tsy eto ihany fa any amin'ny faritra atsinanana ihany koa. Noho izany a tsy maintsy mitady an'ilay hoe sécurité alimentaire io aloha. Tsika zao de tonga de mieritreritra taona nareo fa hoe de tena adalàna be n'lay olona nangalatra teto zay ny antony aminona azy anaovana fitsiram-bahoaka. Eritretiko ely aloha na izy mahita hanina entiny mody ho any vady aman-janany na ho jerevany fato azy eo ny vady aman-janany. Noho izany tsy maintsy asorena aloha io, ary tokony tsy avela mihitsy ny hoe isy eto Madagasikara ny mosary zany. Ary raha misy zanatiavany vavary mosary any atsimo, tokony manao antso avy tsika amin'ny firenen rehetra mba hanampin'ny mpamima atsika na ny programme alimentaire mondial, hanampin'ny UNICEF atsika na ny FAO. Zay zavatra zany tsy maintsy atao aloha maika de maika de maika, satria raha ao anatin'ny enim-bolana tsika mahita sakafo hoanin'ireo olonreo, ao anatin'ny enim-bolana koa zay afaka mamokatra amin'ny fotoam-pahavaratra de vaovy eo mamboly a de mioty. Tsy maintsy jerevana zay, zay ny atao hoe sécurité alimentaire. Fa amin'ny sécurité amin'ny ankapobeny ray de fantatra tsara hoe nosy nge Madagasikara azo atao tsara mife ny fipartahan'ireo fitaovam-piadian'ireo, azo atao tsara mife amin'ny alalan'ny fokon'olona, azo atao tsara mife amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny distrika hoe ato misy an'izao azo zao ny tokony atao zany tokony tsy hoadimy. Inona mahatonga, inona ny tena mahatonga ny olona tsy milaza hoe tsisy fandriam-pahalemana alatr'omby? Maninona raha foanana aloha fandranana omby? Tsisy omby mahazo mihetsika mihitsy aloha ny vidiny aty fa tsy zakany olona tsony ny vidikena, mbola ondrana avaka any ivelany ray. Raha foanana aloha indy atsahatra ato hitatsika eo. Dinona koa ny antony hoe misy mangalatra koa e, misy mangalatra vorona e, jerentsika eo amina anivon'ny fokontany, anivon'ny commune, ampandraisina anjara ny chef district, ampandraisina anjara reo le mpitandro filaminanareo. De itenyireo hoe ny mpitandro filaminana nao anatin'ilay kolikoly zao ny zavatra resahako aminareo rehefa ampy fitaovanareo, satria hitako mihitsy la fitaovana ampiasaigny. Nisy olona zay tamin'ny dianay nankany Mahajanga, olona nitifitra n'ilay mpanangonentana de tena nanantona mpitandro filaminana lay kapitaine président raha mba azonao vonjeny zay azonao ampiny zay a amin'ity lasantsy ity fa ho tratranay namena vola zao izy vidanany gazoal tratran'le izy. Ary la fitaovana any ampelatanany a na ny fiaramanidina andanana na helikoptera na zay fomba tokony atao reo fitaovana efa tranainy be daholo reo ampiasainy rareo reo. Ary izy koa eo amin'ny entimanana za zany tsy hoe fombako azy fa aza dinontsika malagasy, aza dindro ny malagasy fa zany hoe a mpitandro ny filaminana zany, zany zandary maramily polisy zany, zany ny endrika isehontsika ny velany. Ary tsy maintsy fehezindreo, ary ny filoham-pirenena ny filoha faratapony zany filoalinda zany. Noho izany zany a raha tia metaka tsara ny autorité koa rehefa lasa président, tia metaka tsara ny imazy Madagasikara, tsy maintsy ireo aloha no asorena tsara ny fitaovana entiny miasa mba hamokatra izy ireo. Fa tsy ome hokianina fotsiny hoe ah reo ny tena mpanao kolikoly ety, reo no manao ny etsy ireo. Mametsiny moramora, mamafy lainga moramora, fa ny mitetafitsika vokatra ho azo amin'izy ireo.
Anisan'ny laharam-pahamehanao makandida anao ve zany ny fampitaovana ireo mpitandro filaminana?
Tena anisan'ny laharam-pahamehana, ary mbola verika eto ray fa reo fitaovana ampiasaindreo a hitako tsara mihitsy na nafaranareo nafarana avy any Allemagne. Ary mbola ny ankamoron'izy ireo a nilahatra teria Mahamasina nijery hoe mbola ti any la tômôbila za raha midera azy eo fa mba kojakojany any izy hoe efa lany andro any an-dafy efa zavatra fa mandeha fa mbola tsyreo tsony.
Akoatra ny fampitaovana ny isan'izy ireo koa Andriamatoa Marikaravalomanana ohatra ny mampitaraina anazy hoe tsy ampy ny effectif
rehefa tsara rangany ny fitaovana mety zany a tsy nisany aloha aloha le ao aloha no tsy maintsy formena tsara mba tena spécial manana ny spécialisation izy, tena angalantsika olona manam-pahaizana iasa iaraka aminy anampy azy. Zay koa mamavoa eto hoe tsy ilozany toetrandro tsy maintsy miezaka tsika mampiasa fitaovana moderna totrany zany keo ny teknika izy ampiasana azy na moderna ataon'inona raha fitaovana ataonareo zao atao moderna be rehetra izy tsy maintsy mila teknisiana ko loha mampanao an'la iny ty izy
fampiasana azyaa
zany fandaniana apetraka aminareo a de zao fotsiny hoe kojakojay le izy za zao de samylaza aminareo midera mihitsy any hoe fokojakojanyreo mpitandro ny filaminanreo maramila siny zandary ary ny polisy fitaovana fanomena tamin'ny asa izy iny dimy soroa arivo na fito soroa arivo mbola reny taritaritina eny ihany fizy aloha fa tsy mandeha tsony angambo reny raha lefa any amin'ny lalandratsy
zay ny mikasika ny fandriam-pahalemana anisany mampikaikaika ny malagasy amin'izao fotoana izao tokoa io resaka fandriam-pahalemana io andriamatoa marikaravalomanana mety ao anatin'ny fotoana foy ve dia ho tafaveriny izay fandriam-pahalemana izay raha ny fahitanao anazy sa tena mila fotoana maharitra ny famerenana an'izay eto amin'ny firenena
hitako fa tena sisika be anao amin'ilay fanontaniana tsy maintsy maika isika ampandrosa madagasikara maika isika andarina nyity firenena ity voalohany tsy maintsy atao aloha zay anatanana andreo mpitandro filaminanreo hiasa iaraka sika voalohany indrindra tsy maintsy atao ny fampiavanana raha nisy ny zavatra tsy fanaraka atao ho adina tsy nanandalana iny tsy raina tsy vita avela vita ho azy faharoa omena azy daholo ny fanaovana formation mba hahafahantsara mampiasa an'izay fitaovana manafatra fitaovana ngy zavatra teknika zany afaratsika fitaovana telo volana iny tonga vity zay a afaka mandrainy ndraikiny am'izay izy manaraka miasa miaraka amin'ny vahoaka izy ireo satria olona avy any amin'ny vahoaka zay ko ny azadiny tsy atao mihitsy sy ny elanelany ao ampitandro filaminana sy ny vahoaka tsy azo atao mihitsy a zay mahatonga ny disadisa zavadoza be mihitsy ny raha ohatrak zay mitranga satria lasany mifakahala zay zany momba ny filaminana iny miassure anareo amin'ny tena mameantoko a fa hita ary hitako mihitsy nany hoe ahoana tokony siny fandriam-pahalemana raha nisy tena be setrasetra sy nampiasa an'ireny heritreritra reny a de zareo zolo anyany koa zolo natal any afrika atsimo zany tany arangatya nahita ny fihetsika zareo any fa tsy zany afany any fa eto amintsika tena olona ty fandriam-pahalemana
misy traiky efa zoraisina ve hoe fomba namahandry zareo an'ny olana tany
amy tena misy ho aho e tena misy tokoa zany traiky efa zany ary hoetoketo lo izy zay ny matoka hoe matoa miverina ty madagasikara mifatsapako fa misy zavatra tokony mbola ho atao eto misy zavatra tsy maintsy atao aingana di aingana la izy satria tany ko ngeka tena fanentsika mihitsy ny fotsy mainty fanentsika mihitsy ny mpanao politika azo atao tsara mamerina fandriam-pahalemana eto madagasikara azo atao tsara miresaka mpitandro ny filaminana miresaka amindreo lay olona manao ny herisetra azo atao tsara zany inona mahatonga an'la herisetra inona mahatonga an'la alatra omby atsanao ny fanondranana omby inona koa mpangalatra gisa inona koa mety hitranga
mety hoe fahantrana
fahantrana zay lehilahy zay ko hoe tsy maintsy atao koa ny famezana asana izy ireo
eo amlasiny eo amin'izay lafi ny famoronana asa izay indrindra ihany ko andriamatoa marikaravalomanana inona ny paikady hoentinao mba hisiny la famoronana asa ho an'ny tanora eto madagasikara
zao aloha no azy adino e raha ohatra ka tsy manana zay toetsainy zay zay mpitondra hoe ma famomezana asa any voaka malagasy indrindra fa ny tanora sy reo mbola afaka miasa de tsisy azo atenaina tsy maintsy atao mihitsy zay créeny zany hoe crée création d'emploi na famoronana asa misy ny asa zay fanaovan-dalana ohatra mitondra bretiny tsy ilaina olona manapaizany misy ingénieur anakiray eo a de misy chef de travaux anakiray eo a na renyla conducteur de travaux reny a mandeha ny asa reny zany tokony amboarina ny lalana fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a tena tsy mendrika ny madagasikara zany hoe manao azy rangatika reny goudron reny de tenena amin'ny tapabarikatapabarika barika natao de inona mpiarakeny tena kitototo iny tsy mba hoe tipitopotsony a asany filazanana zany a nahita zao nakanetse be nahita tare marotsetra loza tena loza atsy anao an'izany mihitsiny a tsy maintsy manao zavatra professionnel jereo tsara zao ny lalana zay tsy azo naleta aloha teo amin'ny devant saint michel io raha miresaka tsika tatanarivo le saint michel aletsy amin'ny nanahirana mihitsy hotaloha ny lalana jereo zy mandrako zao mbola tsy niotsona ka zay lela zaiky hoe tsy maintsy ataotsika zay zany famoronana asa raha momba ny infrastructure anareo lay fotodrafitrasa ohatra koa manao barrage zavatra tsy maintsy misy fiatraikiny amin'ny fiainana aloha le famoronana asa, satria tsy aro vita anaty fotoana fo ireo. Amboarina aloha ny lalana mba hahafahan'ireo commune afaka mifamezivezy. Talonga zeny zavatra nytanjona e, efa mifamezivezy ny commune maromaro, zao tena tapaka zana kany zany masimbazaha
distrika ny arivony mamy
indrindra anosimbazaha zay sa tena tsy azo kitihana mihitsy, tsy azo aleha mihitsy zany raha lalana. De zay zany mamaiky amin'izao fotoana zao aloha hoe aiza mamokatra mananasy any, mamokatra iny ity sakamalao any, fa de tena tsisy tafavoaka ny sakafo e, tsisy afaka makany mihitsy izy.
Akoatran'izay a, resaka famoronana asa zay marina fa mifandraika be amin'ny resaka fandriam-pahalemana ilay izy a. Misy paikady hafa ve akoatrany hoe famerenana fandriam-pahalemana mba hahafahana mampitombo ny famoronana asa amin'ny ankapobeny andriamatoa Marka Ravalomanana?
Zao a, ny zavatra kendrena aloha zao de zao hoe valiko fotsiny nareo hoe tsy maintsy ataontsika zay ampiarina indray ny toekarely eto Madagasikara. Ny fomba anaovana zany de zao, zavatra anakitelo no resahako. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy ataontsika eto Madagasikara, tsy maintsy ataontsika eto Madagasikara ny famokarana sakafo hoanina. Satria eto Madagasikara ny olana dia saika ahafarana daholo ny zavatra rehetra, sakafo, fitaovana, ny kojakoja samihafa. Tsy maintsy entanina ny olona mba isy fitsitsiana amin'ireny ahitrahitra ireny. Tsy maintsy ahena zany ny fanafarana entana mba tsy hampitotongana be ny sandam-bola malagasy. Fitongana an'izy zany izy amin'izao fotoana zao hoe raha ohatra anao manana $1 de ny vidin'izay efa 20,000 FMG na 4,000 ariary ray zay. Ny vaaolana amin'izay zany ny tanjony de tsy atao mihitsy azy anenana ny entana afarana aloha, fa hiezaka aloha tsika mba amokatra ny toerany. Hatramin'izao de mbola mandafatra vary ve tsika? Nefa zavatra saika anondrana vary tamin'izany ala teto tamin'ny valosoa arivo efa hoe anondrana vary. I Madagasikara rerany no manana tambaly midadasika raha manondrana zany tsika mankany Afrika. Tena mety tsara mihitsy. Faharoa, eo amin'ny ara-toekarena tsy maintsy ataontsika koa ny sin'ilay fifaninanana le natao taloha hoe atao mifaninana ny mpamokatra. Amin'izay fotoana izay zany omena an'ireo masomboly a, omena zezika ary omena ny rano zay tokony fanandrify amin'izay. Zay le zaiko hoe tsy maintsy anaovana an'ilay toha-drano. Ny zavatra anankiray adino ary tsy misy amin'izao fotoana izao dia saika entina isehovana fotsiny ilay zavatra tokanana na zavatra atao hoe anao rano ny hoe de adino ra inona ny zavatra fetraikiny iny aoriana fa le fisiovana vetivetiny fotsiny atao. Rano tsy andeha tokananareo le izy nefa tsy andeha, za zao tandeha tany fahatra loatra iny ty efa nytokana nefa tsy mandeha lo zany a, tsy fanao zanyny
amin'ny fiainan'ny mponina akory le izy andava
tsisy fa mandeha roandro na tena voalasa kory le mpanokana de tapaka ndray le rano. Mahamenatra na miteny zany eto ara zay mahatonga hoe ny anjaran'ny fanjakana dia manampy a amin'ny fitadiavana lalambarotra mba hahafahan'ireo mpamokatra vokatra eto toerana azo ahondrana. Ny asan'ny fanjakana dia manampy amin'ny famantarana ny vokatra azo ahondrana na any Eropa na any Etats-Unis na any Afrika. Ny asan'ny fanjakana dia manampy amin'ny fanatsarana ny vokatra zay vokarina mba tena mandalo masotsivana tsara fa tsy kototoina lefa ohatra hoe ny lavanila mba tena manaraka tsara norma. Ny lalana hahafahana mandefa ny vokatra mamonjy ny poro anjaran'ny fanjakana kosa ny aeroporo. Asan'ny fanjakana zany ny ladoany mandrindra azy tsara mba aingana fa tsy avely hitsoka fotsiny amin'ny ladoany eo amporo ny entana. Manampy amin'ny famoronana ny aksena amin'ny findambam-bola io koa amin'ny vola. Tsy maintsy ataon'ny fanjakana zay didavana fomba amatsina andreo tatsaha reo a, amatsina andreo orinasa salatsalany sy madiniky ireo a, indrindra na ny lehibe ary, satria eo koa ny tena zava-doza be a ny fidiran'ny olona makany amin'ny findramam-bola. Za zao tany Afrika Atsimo misy banky mifaninana be mihitsy ny any, ny Absa Bank, ny First National Bank, ny BDB any BDB zareo mifaninana de mora ny zanabola amin'ny banky. Tsy maintsy ataon'ny fanjakana ny famoronana an'io akse io a amin'ny fidirana findramambola io mampanao formation io koa tsy maintsy anjara fanjakana tsy maintsy mazava tsara ny norma ilain'ny tany andranana entana zay ny tsisy eto raha tsy fantatrantsika hoe ohatranina zavatra ilainy tsy maintsy mampanao formation zany ny fanjakana ny anjaran'ny mpandraraha kosa mamatatra ny vokatra vaovao tady mikariko izy manatsara ny vokatra mamokatra mamokatra ny entreprise zany hoe reo entreprise reo zany tokony mamokatra tsara arak'zay fantany de mitady lalambaritra miasa miaraka ny fanjakana io zany zao ny hitako hoe tena maiky aloha amzay le hoe resaka fanondranana hitana ny velany zay fa ity koa mizavatra anakiray tsy azadiny ty endrika anakiray a toy ny exportation ihany na de hoe amin'ny lafiny vola vahiny ary ny tourisme madagasikara de tena mampiaika an'izao tontolo zao fa manana plage manana ala manana zava
arena rabojanahary zay tsisy afa tsisy afa tsy eto
amintsika ty le gidro maintsy fotsiny inona anarany izy ty le murien misy an'le maki misy mijanona ohatra sarisary fotsiny izy any amindrindrina fa io tonga ty mihitsy ny olona ijery any io na ny atsandasy be na ny aria faritra tsimory na ny aria masoa de raha itsika tsara manao an'io tena vola be azo atao tsara mihitsy ny olona makatinge de misy karazany telo hoe misy ary olona tena mpanankarena be tsy mampaninna azy mihitsy makatia madagasikara na mandeha amin'ireny le jet privé reny ary manambola be izy ny faharoa reo mpandraraha mody manao hoe tourisme izy na manao visite izy fa fa mitsikilikily izy hoe mijerijery azy ny zavatra tokony atao ary fahatelo a reo le olona mitondra sakodo avy atsy ananatsy zay zany tsy maintsy jerevantsika daolo zany de ahoana ny tokony ataontsika am'zany mbola tsy manaraka tsara ny norme international reny le fandraisam-bahiny eto amintsika ireny ary tena loza tena loza de zao le fitaterany za zao nandeha tany amin'ny toerana anakiray tsy olazaiko nyanary nisy koa tany aho a
eto madagasikara
eto madagasikara fa raha io tsy maintsy atsaraintsika io le ndinny herimadina resako a sy le miaraka amindreo io tsy maintsy arenina aignana de aignany io herimady io na inona na inona tsy maintsy tena ampipo mihitsy tsy maintsy anavantsika an'io aignana tsy mindrindra mihitsy a ny fiasan'ny olona eto indrindra ao amin'ny sehitry ny fiezahan-tany mahatonga an'izany tsy ampy loatra le fahalalany ary io a tsy ifanomezatsiana io de tsika le resy de resiny etsy am'le nosy
morisymorisy
raha zavatra aty amintsika ingy izy ireo nanafatra fasika aza dino zany a nanaova ny plage tsika nefa manana plage tsy latsaka ny 5000 kilometre ny rano mafana be ny tsara tena tsara ty madagasikara ny fanatsarana tokony atao zany a mila hôtely mifandrindra tsara amin'ny filan'ny mpizahantany mila fitanterana azo atokisana tsara na eo amin'ny bus zany a na ny fiaramanidina indrindrindrindra hoe aminareo mila hôpitaly tsara raha sena marary izy eny sendra ny sakafo tsy mifanentana tsara amin'ny ny
inotoebatany
toebatany mila sécurité ohatra zay zao na tamin'ny fankalazana le jôbily tany tomasina sy le faroanjato taona nydinany elemesina angaty de tonga de nisy naka zao mihitsy ny fitaovan'le olona menatra zany a io zany le sécurité io le lazaiky anao tsy maintsy dadavantsika vaaolana igny anao mila olona marobe a mba mahay miteny amin'ny fiteny hafa zay zao mandeha de le teny sinoa reny de tokoa alefa koa ny teny anglisy de mila dokam-baritra koa tsika mahatanjaka tsara
satriafampakarana madagasikara ny
ay eleny velena to ny olona zao tsy manankale madagasikara zany tany tsara ho aty betsaka zay firenena hitako zay marina zay fa misy amin'ny 70 tsara madagasikara e tsara tena tsara tsy hoe tsaratsara tena tsara fa anjarantsika am'izay ny tena mampirisika ny olona hoe vetivety kely nananganantsika andeha fa samia miasa famoronana asa koa ny tourisme nge afaka mampiditra anreny le mpandray vahiny reny be da be ny asa ataonyreo ny ala-javaboaritsika antsingy fotsiny zao tsisy manana andreny
eo amin'izay lafiny tourisme zay a ho an'ny kandida marika Ravalomanana indraindray misy mametraka fanontaniana sady hevitra hoe lafy loatra koa le fre makaty madagasikara de zay no mahatonga
nzay ne le hoe fampiraranany araka tsy zay mihitsy fa ohatra zao a fanaraka tsika mandeha amin'ny erlink io zany le accord bilateral ifanarahany firenena anakiroa hoe ataonay mora fa misy setrina ty ambadika satria matetika zareo afrika tsimo mahatonga azy atao lafo any e satria mifaninana draratso maurice ontsika andanyny antaniny ny firimako maurice mora lavitra mihitsy fa makaty tsika to lafo be satria tsika concurrent azy amin'ny teny mafy. Fa zay ny tokony de tafa, zay ny tokony ilana olona mahay minegosy. Nahoana no lalana maketsa Sud Afrika OR Tambony anaran'le aéroport ao makany Maurice Moro, nefa ny OR Tambony maketa Antananarivo
lafo
nefa fohy ny mbola misy adiny ray. Baka ny hafa fotsiny tsika rehefa na le betonina ary anao ka mitamatama lany madinika zay matoka hoe tsy maintsy misy fahaizany io. Fa aloha anao vatsika azy fa haisika ranga haiko io marina vitatsika io anarina antitsika tsy maintsy miasa miaraka aloha fanaraka tsara ary tsisy tsony zany hoe kindrano andrano zany zay aloha de tena mafisika eto sao de misy manantena ny ambadibadika any aty misy azy tena anarina anty tsara anaovana tsy ananakoavana mihitsy ny anarenana anty firenena ity zay ny mahatonga asarotiny anangana fa tsy andravo ary fantatra no mihitsy ny fiatraikany zao tsapany olo zao fa azoanaka ny lalana tapaka ny lalana tsapany olona fa ay veika zao ny zava-dozany tranga lasa ny totongana ho lasa efatra arivo
ny
ero fantatry ny olona zany amin'izao fotoana zao ny farana tiako azavaina kely fotsiny de oko zay fa lava loatra angamba izy ity njara tiako rarandra finda ny fitandrahana ny arena kibony tany io a de tena ti laza aminareo mihitsy ry voaka malagasy ianareo zay mino ay io tena tsy atakarotsy mety volana ny firenentsika tanytsika ka raha olona tsy mahay mipetraka fa mikitikitika na makamaka amin'ny tsy ara-dalàna azafady zay tena tsy negosiable mihitsy zay. Fa raha ohatra koa zany ka misy zavatra ifanarahana ka manaraka tsara ny norma ny fitandrovana ny tontolo iainana de mety aloha mampirisika ny olona mbany amin'ny resaka positif any am bonne direction zay zany mba tsyanaovantsika baranano ia amin'ny tanytsika de tsy maintsy hosarotiny be mihitsy tsika na lazany olona masika ara tena sarotiny be mihitsy na de kely ara ty ametsika ny sasany alainy fotsiny de ny vaaolana koa de tsy maintsy arindra tsara mba samy mahazo izy tonga tinga reny ny mpandraraha reny mba mila tompony fa itsika koa tsy avela hiala maina eto zay le hoe gagnin gagnin na winwin fa tsy resy ndreo tsika raha resaka fampirarana zany na négociation tsy matahotra andreo tsika ambaranako azy de zao fanavoizana sy fanatsarana ny fitantanandraha raham-panjakana mbola azoko izy zay sa tapira fo
mbola afaka manohy tsika
fanavoizana sy fanatsarana ny fitantanandraha raham-panjakana modernisation de l'administration amin'ny teny frantsay mila révolution teknôlôjika ny administration ny antony iray tena mampisy ny kolokolo eto amin'ity fireneny ity de satria efa la ny andro ny fomba fiasa sy ny fitaovana ampiasain'ny fanjakana averiko tsara ny ary ataoko miadana ny antony iray tena mampisy ny kolokolo eto amin'ny fanjakana de satria efa la ny andro ny fomba fiasa sy ny fitaovana ampiasain'ny fanjakana vaolana mampiasa ny teknôlôjia informatika amin'ny lafiny rehetra miainga amin'ny fanjakana foibe ny fanaovana ny zany a ary miapaka any amin'ny faritra sy ny kommune samy tenyandriamanitra.
De mankasitraka ny kandida Marc Ravalomanana tsika ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika tsy maintsy mbola isy andriamanitra Marc Ravalomanana ny fotoana amelabelara antsika misimisy kokoa ny fandarana asanao a ary manasanao ngambany a mba hiverina eto amin'ny onjam-peo ntsika amin'ny fotoana manaraka satria mbola misy ny volana vitsivitsy a mieloa ny tena fotoam-pifidianana ary